Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Moldavska volilna komisija ukinja volišča za prebivalce Pridnestrja. Zaradi izpadov elektrike protesti na Madagaskarju. Ukrajinska vojska bombardirala ruski naftni obrat. Moldavska centralna volilna komisija je dva dni pred nedeljskimi parlamentarnimi volitvami prestavila 5 volišč namenjenim volivcem iz Pridnestrja. Naslovov nadomestnih volišč še ni objavila. Ukinjena so volišča v vaseh Varnica, Hadžimus, Kočieri in Dorotskaja v bližini meje z nepriznano Pridnestrsko republiko in so bila njenim prebivalcem dostopna z javnim prevozom. Na voliščih v Varnici so dosedaj glasovali volilni upravičenci iz Tiraspolja, nepriznane prestolnice Pridnestrja. Volilna komisija kot razlog za odločitev navaja nevarnost bombnih napadov. Predtem je že zmanjšala število volišč za prebivalce Pridnestrja z 41 kot na volitvah leta 2021 na 12. Na prejšnjih parlamentarnih volitvah so prebivalci Pridnestrja večinsko glasovali za takratni blok komunistov in socialistov, ki sta ga sestavljali opozicijski Stranka socialistov Moldavije in Stranka komunistov Moldavije. Predsednik parlamenta in voditelj vladajoče stranke Akcije in solidarnosti Igor Grosu je skorajšnje volitve označil za izbor med vojno, ki jo predstavlja Rusija, in mirom, ki ga predstavlja Evropska unija. Prizivno sodišče v Kišinjevu je ugodilo prošnji Ministrstva za pravosodje in začasno prepovedalo delovanje stranki Srce Moldavije, ki je na nedeljskih volitvah nameravala kandidirati v okviru domoljubnega bloka, ki vključuje še stranki nekdanjega bloka komunistov in socialistov. Sodišče je prepoved obrazložilo s preiskavo podkupovanja volivcev in nezakonitega financiranja stranke. Vodja stranke Irina Vlah je odločitev označila za politično motivirano. Stranka ima 15 dni časa za pritožbo na višjem sodišču. Grška vlada je moldavskim oblastem izročila moldavskega oligarha in nekdanjega vodjo demokratske stranke, sedaj imenovane Evropska socialdemokratska stranka, Vladimirja Plahutnjuka. Grška policija ga je aretirala pred 2 mesecema na letališču v Atenah po tiralici Interpola zaradi obtožbe sodelovanja pri kraji skupno okrog milijarde evrov iz več moldavskih bank leta 2014. Moldavijo je zapustil po začetku preiskave leta 2019 in živel v izgnanstvu v Turčiji. Trenutna predsednica Maja Sandu in takratna voditeljica stranke Akcije in solidarnosti je leta 2017 Plahutnjuka pri generalnem tožilcu obtožila uzurpacije oblasti preko korupcije. Ne gre za edini kazenski pregon pred volitvami v Moldaviji. V ponedeljek je policija aretirala 74 ljudi, ki jih Urad za boj proti organiziranem kriminalu obtožuje načrtovanja izgredov med nedeljskimi volitvami. Po trditvah tožilca urada Viktorja Fortune so aretirani sistematično potovali v Srbijo, kjer so se urili za destabilizacijo države po naročilu Ruske federacije. Ukrajinska vojska je ponoči z droni bombardirala Afipski obrat za predelavo nafte v Krasnodarskem okraju v Rusiji. Na enem od objektov obrata je povzročila požar. Po poročilu ruskega ministrstva za obrambo je Krasnodarski okraj, Rostovsko oblast, ponoči napadlo več kot 50 ukrajinskih dronov. Isti obrat je ukrajinska vojska nazadnje bombardirala konec prejšnjega meseca. Zaradi pomankanja goriva je ta mesec več kot 10 zveznih subjektov, republik, oblasti in okrajev Ruske federacije uvedlo omejitve prodaje bencina na črpalkah na med 10 in 20 litrov na osebo. Izraelska genocidna vojska je v Gazi od jutra ubila okrog 30 ljudi. Ukaz za izselitev je izdala prebivalcem soseske Ramal v mestu Gaza in medtem bombardirala begunsko taborišče Šati, zahodno od mesta. V okupiranem Necarimskem koridorju so izraelski vojaki izvedli pokol nad 11 iskalci humanitarne pomoči pri izraelsko-ameriški humanitarni fundaciji za Gazo. Po poročanju Al Jazeera je ta teden zaradi izraelskega bombardiranja in pomankanja goriva v Gazi prenehalo delovati 7 bolnišnic. Izraelska vojska je medtem ponovno bombardirala jemensko prestolnico Sana in dolino Beka na vzhodu Libanona. Zaradi nepravilnosti pri vložitvi tožbe je kraljevo sodišče Woolwich v Londonu zavrglo tožbo proti irski hip-hop skupini Niqab, obtoženi podpiranja terorizma. Terorizem so po tehnično nepravilni obtožnici podprli na lanskem koncertu v Londonu, ko so mahali zastavo libanonskega antizionističnega gibanja Hezbollah. Policija v madagaskarski prestolnici Antananarivo je uvedla policijsko uro po protestih zaradi izpadov elektrike in pomankanja vode. Občina je dan prej objavila prepoved protestov, na kar je policija blokirala najavljeno mesto protesta in proti bližajočim se protestnikom uporabila solzivec in gumijaste naboje. Protestniki so nato zabarikadirali ceste, ropali trgovine in banke ter vandalizirali tramvajske postaje. Po poročanju lokalne bolnišnice je za ranami z naboji kalašnikov umrlo 5 ljudi.
Ja, negativno rođen, kriminalac, zlikovac i zločinac, fašista.
Ko se lača mati, ko se mača lati?
Radikalski, ćosavi, nepomenik.
Da se zajedno izborimo protiv ovog zla.
Teroristička banda, a ne političke stranke.
Da li vam ja ličim na nekog teroristu možda?
Ljubimci Albina Kurtija.
Mene nije sramota da kažem u Čacklandu. Lepše mi nego Pionirski park. I ja sam Čac. Svi smo mi Čaci.
Nemoj da neko spustio tenzije.
Dokaz da je čovjek nastao od majmuna, ali da majmun nikada nije postao čovjek. Ja.
Osjeti nešto, Srbija. Bilo što.
Vsak dan sveže napumpane novice, intervjuji in javljanja o srbskih študentskih protestnikih, čacih in ustaših samo na Radiju Študent.
Študenti Filološko-umetniške fakultete v Kragujevcu so po vdoru rektorja, zaposlenih in varnostnikov zapustili stavbo rektorata. V stavbo so vstopili tudi policisti, kar so študenti v blokadi obsodili kot rušenje avtonomije univerze. Pred rektoratom so nato v podporu študentom protestirali meščani. Blokada rektorata je trajala 10 mesecev.
Smo se osamosvojili. Nismo se pa osvobodili.
Naslednje 4 leta še 500 projektov.
Izpiljene modele, kako so se strani nekdanje LDS prav rotirali.
Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo o uspehu.
Takemu političnemu razvoju se reče udar.
Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane?
Brutalni obračun s politično korupcijo.
To je Slovenija! Tukaj je naša zemlja! To je Slovenija! Slovenija! Slovenija!
Vlada je sprejela predlog proračunov za leti 2026 in 2027. Za naslednje leto vlada načrtuje 15,6 milijarde evrov prihodkov in 17,5 milijarde evrov odhodkov. 17,7 milijarde evrov odhodkov. Za leto 2027 bi se obe številki povečali še za milijardo evrov. Proračunski primankljaj bi tako znašal nekaj manj kot 3% bruto domačega proizvoda. Finančni minister Klemen Boštjančič je sporočil, da imajo v proračunu prednost ukrepi namenjeni krepitvi znanosti, zagotavljanju primernih in cenovno dostopnih stanovanj, ukrepi za spodbujanje investicij in pospešitev prehoda v gospodarstvo z visoko produktivnostjo, pokojninsko in zdravstveno varstvo ter odpornost in varnost. Za vsako leto proračun predvideva prerazporeditev sredstev Ministrstva za obrambo v višini okrog 110 milijonov evrov na druge resorje za projekte tako imenovane dvojne rabe. Povprečnina za občine bo znašala 810 evrov na prebivalca. OF je pripravil Matej.